VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kabar kembali bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan, juga cerita-cerita seputar diaspora Indonesia di Amerika.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Produser musik Amerika Serikat Benny Blanco yang pernah bekerja sama dengan BTS dan Justin Bieber ternyata menggemari makanan Indonesia. Ia kerap membeli beragam masakan Indonesia seperti sate lilit dan gado-gado melalui Seleraku Los Angeles, usaha catering milik diaspora Indonesia di California. Berikut selengkapnya. Belum lama ini, produser musik asal Amerika, Benny Blanco, membagi video yang memperlihatkan masakan khas Bali berupa nasi jinggo komplit dengan mie goreng, ayam suwir, kangkung belacan, dan telur balado di Instagram. Siapa yang menyangka ternyata produser yang pernah bekerja sama dengan musisi papan atas seperti Ed Sheeran, BTS, dan Justin Bieber ini adalah penggemar makanan Indonesia. Setelah ditelusuri, ternyata Benny kerap membeli makanan Indonesia melalui Seleraku Los Angeles, sebuah bisnis catering milik diaspora Indonesia Feren Supadi Tamura dan suaminya Nicholas Tamura di Los Angeles, California. Kepada VOA, Feren mengatakan awalnya mereka diperkenalkan kepada Benny Blanco melalui salah seorang pelanggan bernama Jonathan Broida yang adalah pemilik bisnis pisau buatan Jepang, Japanese Knife Imports, di Los Angeles.
Jonathan asked us like last minute question. He's like, hey, you guys have anything? Because I have three of these adventurous eaters. So I was like, oh no way, we already sold out for the day, you know?
Feren menambahkan, Jonathan mendadak bertanya, apakah ada makanan yang dijual? Karena ada tiga orang temannya yang adalah pemakan segala. Sayangnya, pada hari itu makanan sudah terjual habis. Salah seorang teman Jonathan yang ternyata adalah Benny Blanco lantas mengontak Seleraku Los Angeles. Kepada VOA, Nicholas Tamura yang akrab disapa Nick mengatakan,
Benny contacted us and was really eager and to try our Indonesian food because it's a little difficult to get sometimes in LA and we're pretty close by and from then through John we were able to bring the food to him and so far he's really enjoyed it.
Katanya, Benny sangat ingin mencoba makanan Indonesia yang agak sulit dicari di Los Angeles dan lokasi Seleraku Los Angeles cukup dekat. Melalui Jonathan, mereka bisa membawakan makanan Indonesia untuk Benny, dan sejauh ini Benny sangat menikmatinya. Melalui akun Instagramnya, Benny memang kerap memperlihatkan berbagai masakan khas berbagai negara yang ia cicipi, termasuk makanan Indonesia. Berawal dari nasi jinggo, kini produser peraih segudang nominasi penghargaan Grammy ini pun ketagihan mencoba semua menu yang hadir di Seleraku Los Angeles, mulai dari ayam rendang, gado-gado, nasi goreng tek-tek, kari ayam, telur sambal terasi, sambal hijau, hingga sate lilit Bali dengan sambal matah. Makanan-makanan ini pun lantas ia pamerkan kembali melalui akun Instagramnya. Feren mengatakan,
I remember I texted Benny, oh, but like, are you familiar with Indonesian food or like Asian food? can you eat spicy? And I was like, oh yeah, I'm up to like, it's spicy. I'm like, oh, okay, that's good. Okay. I just want to know, you know, because sometimes the spiciness, sometimes it's from the spices, not from the chili per se. And then he's like good with anything. He just doesn't eat pork.
Kata Farron, ia ingat pernah mengirimkan pesan singkat kepada Benny dan bertanya apakah Benny familiar dengan makanan Indonesia atau makanan Asia. Apakah Benny bisa makan makanan pedas? Dan Benny pun bilang bisa. Menurut Farron, biasanya rasa pedas muncul dari rempah-rempah yang digunakan dan bukan dari cabai. Benny juga pemakan segala kecuali daging babi. Melalui Seleraku Los Angeles, Benny mengatakan bahwa makanan Indonesia yang ia coba adalah beberapa makanan segar yang paling inventif. Rasanya seperti sebuah ledakan di dalam mulut, seperti baru pertama kali mencicipi rasa yang baru. Nick pun merasa senang ketika melihat Benny memamerkan masakan buatannya dan Farron di Instagram. Menurutnya, bisa mendapatkan masukan dari seseorang yang telah mencoba beragam jenis makanan adalah hal yang menyenangkan.
And I feel like if they say our food's good, then I really believe that because they have a lot of experience traveling around and eating.
Kata Nick, ia merasa kalau pelanggan seperti Benny mengatakan bahwa masakannya tidak enak, ia akan benar-benar percaya karena mereka punya banyak pengalaman keliling ke berbagai negara dan pernah makan berbagai jenis makanan. Seorang pelanggan asal Indonesia, Enda Rezeki di Los Angeles, California, mengaku bangga ketika mendengar makanan Indonesia diapresiasi oleh artis Amerika.
Yang pastinya sih aku bangga ya, makanan Indonesia sudah mulai diapresiasi ya dengan orang-orang yang non-Indonesia gitu kan, terutama yang ada di LA. Dan menurut aku adalah kebanggaan sendiri ya, jadi ini adalah salah satu cara atau promosi yang menurut aku paling tepat untuk memperkenalkan makanan Indonesia kepada non-Indonesia.
Seleraku Los Angeles LLC berdiri pada tahun 2020 di Los Angeles, California saat pandemi COVID-19 berlangsung. Semua ini berawal dari ide Farron dan Nick untuk memperkenalkan makanan tradisional Indonesia yang masih sangat langka di daerah West Hollywood. Menurut Farron, seleranya dan Nick sungguh berbeda.
Kenapa kita namain Seleraku? Karena my taste and Nick's taste kind of different. Dia lebih ke Balinese, aku lebih ke Javanese yang lebih sweet, spicy. Kalau dia lebih yang kayak sour, fresh. So we were thinking, okay, let's do this together, begitu. So kita mulai dari starting like October 2020.
Tetaplah bersama VOA Plus. Obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Kenapa kita namain Seleraku? Karena my taste and Nick's taste kind of different. Dia lebih ke Balinese, aku lebih ke Javanese yang lebih sweet, spicy. Kalau dia lebih yang kayak sour, fresh. So we were thinking, okay, let's do this together, begitu. So, kita mulai dari starting like October 2020.
Farron yang juga adalah seorang fotografer dan desainer yang pernah memenangkan berbagai penghargaan di Milan dan Los Angeles, memang sangat gemar memasak dan kerap berjualan makanan di komunitasnya. Sedangkan Nick sudah mendalami profesinya sebagai juru masak sejak 15 tahun lalu. Tahun 2017, ia sempat pergi ke Indonesia dan melakukan perjalanan keliling Jakarta dan Bali selama 3 bulan untuk belajar memasak makanan Indonesia.
While there, just I studied with a few cooking teachers and just went around the country really tasting everything from street markets to restaurants, just really kind of uncovering the taste and flavors of Indonesia. So I could kind of bring it back and kind of translate it and promote it a little bit to the Western people and the US.
Nick mengatakan sewaktu di Indonesia, ia mencicipi berbagai jenis makanan, mulai dari makanan di pinggir jalan hingga restoran. Ia mengungkap cita rasa Indonesia, membawanya kembali ke Amerika, menerjemahkannya dan mempromosikannya ke warga Barat dan Amerika Serikat. Jonathan Broida yang sudah menjadi pelanggan setia Seleraku Los Angeles sejak awal berdiri mengatakan, Farron dan Nick memiliki kombinasi yang unik dalam memasak berdasarkan tempat yang mengakar dalam ingatan dan pengalaman hidup masing-masing. Ia mengaku tidak pernah memesan makanan yang spesifik melalui Seleraku Los Angeles. Menurutnya, cara terbaik untuk memesan makanan kepada Farron dan Nick adalah dengan membiarkan mereka memasak apa yang mereka mau dan ia tinggal menikmatinya. Bagi Jonathan, yang membuat makanan Indonesia unik adalah beragam budaya yang terkandung di dalamnya, seperti pengaruh budaya dari Tiongkok, Timur Tengah, India, dan Polinesia. Menurutnya, kombinasi ini unik dan membuat makanan Indonesia menjadi sangat lezat. Untuk saat ini, Seleraku Los Angeles hanya berjualan 3 kali dalam seminggu. Harga makanannya berkisar antara $8 hingga $19 Amerika atau setara dengan $121 hingga $287 ribu rupiah. Menu yang dihadirkan oleh Seleraku Los Angeles juga sangat beragam, termasuk menu-menu unggulan seperti bebek goreng lengkap dengan nasi, serundeng, sambal matah, dan sayur, juga camilan kacang khas Bali, Balinese salmon roll, serta tak ketinggalan nasi uduk, ikan pepes, dan mie Jawa.
We kind of gathered some of the iconic dishes from Bali and from Java, and the dishes that really stood out to us flavor-wise and profile-wise, we just figured we'd have our set core menu and then kind of sell it and get the feedback from everybody, and we kind of through the process of elimination just kind of decided on the dishes that we got the best feedback from.
Nick mengatakan mereka mengumpulkan beberapa makanan ikonik dari Bali dan Jawa. Makanan-makanan yang sangat menonjol rasanya lalu dijadikan menu utama, dijual, dan mereka pun mendapatkan masukan dari orang-orang. Dari situ mereka melakukan proses eliminasi dan memutuskan untuk menjual makanan yang mendapat masukan terbaik dari pelanggan. Menurut Enda Rejeki, catering makanan Indonesia seperti Seleraku Los Angeles memberikan kenyamanan bagi para pelanggan yang sibuk bekerja.
Kadang tuh kita nggak sempat masak gitu kan. Kadang kita juga malah nggak sempat gitu kita ke restoran untuk duduk dan makan, menghabiskan waktu 1 jam, 1 jam setengah atau bahkan lebih gitu kan. Jadi menurut aku tuh usaha bisnis catering ini adalah sangat convenience buat aku pribadi.
Belum lama ini Seleraku Los Angeles masuk ke dalam daftar The Hottest Pop-Ups in Los Angeles Right Now atau bisnis pop-up kekinian saat ini di Los Angeles menurut situs web Eater Los Angeles. Akun Instagram Seleraku Los Angeles pun langsung dibanjiri pesanan. Sejauh ini memang tidak ada strategi promosi khusus yang dilakukan oleh Farron dan Nick, kecuali dari mulut ke mulut. Nick mengatakan,
we just try to make the best food we can, and when people enjoy it and they like to share it with other people, and it's so far it's been kind of spreading around LA.
Katanya, ia dan Farron hanya mencoba membuat makanan yang terbaik dan membiarkan orang menikmatinya. Para pelanggan suka berbagi cerita dengan orang lain dan sejauh ini informasinya sudah menyebar di sekitar Los Angeles. Saat ini Seleraku Los Angeles juga melayani pesanan catering dari beberapa butik berkelas di Rodeo Drive seperti Saint Laurent dan Chanel. Setiap minggunya Seleraku Los Angeles mengantar makanan untuk pihak manajemen dan karyawan di kedua butik tersebut. Bisa mencapai titik yang sekarang menurut Nick memang memerlukan waktu dan basis yang kuat.
Establish a firm base and always make sure that the food comes first and have the passion. I think the passion really shines through in the food and the flavors and just love what you do, and I believe over time it will become a success.
Katanya yang penting harus mengutamakan makanannya dan memiliki hasrat. Hasrat tersebut akan bisa benar-benar terpancar melalui makanan dan cita rasanya. Cintai apa yang Anda lakukan, dan Nick percaya seiring berjalannya waktu akan membuahkan kesuksesan. Tidak hanya untuk mencapai kesuksesan, Farron berpesan untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
The Voice of America.
Sebuah keluarga menikmati perjalanan keliling dunia yang akan berkesan seumur hidup. 3 dari 4 anak dalam keluarga tersebut memiliki kondisi genetik langka yang akan menyebabkan hilangnya penglihatan mereka. Petualangan ini memiliki kenangan penuh warna seumur hidup, bahkan setelah mereka nantinya mengalami kebutaan. Bagi kebanyakan orang, liburan keluarga adalah saatnya beristirahat dari rutinitas. Tetapi bagi sebuah keluarga dari Boucherville dekat Montreal, Kanada, ini adalah perjalanan terpenting yang pernah mereka lakukan. 3 dari 4 anak Sebastian Pelletier dan Edith LeMay memiliki kondisi langka yang diturunkan secara genetik yang disebut retinitis pigmentosa. Ini menyebabkan degenerasi bertahap pada retina yang merupakan jaringan peka cahaya di bagian belakang mata. Orang dengan kondisi retinitis pigmentosa secara bertahap kehilangan penglihatannya. Kecepatan kehilangan penglihatan ini dapat bervariasi. Sebastian dan Edith pun melakukan tur keliling dunia agar anak-anak mereka melihat, menikmati, dan mengingat keragaman dan keajaiban dunia yang kaya sebelum terlambat. Mia yang kini berusia 13 tahun didiagnosa menderita kelainan genetik retinitis pigmentosa saat berusia 3 tahun. Orang tuanya membawa Mia untuk melakukan pemeriksaan setelah mereka menyadari betapa kikuknya Mia, terutama pada malam hari. Kemudian Colin, yang kini berusia 7 tahun, dan Lauren, yang berusia 5 tahun, menunjukkan hasil yang serupa dengan hasil diagnosa Mia. Hanya Leo, anak kedua mereka, yang berusia 9 tahun, tidak terkena retinitis pigmentosa. Hasil diagnosa kesehatan ketiga anak mereka ini benar-benar mengguncang Sebastian dan Edith. Kepada Associated Press, Sebastian mengatakan awalnya bagi mereka ini merupakan semacam pukulan yang sulit dipercaya. Namun kemudian mereka mulai memprosesnya menjadi sesuatu yang harus dijalani.
It's kind of a blow where you have to, you know, you can't believe it, and then you try to say, well, you know, this can't be happening to us, and then you get mad, etc. So it's this whole process of really trying to get over something that is bad and try to transform it into something that you know, not necessarily is better, but it's something that's normal and it's part of life.
Yang mengawasi perkembangan mata anak-anak ini adalah spesialis mata bernama Cynthia Kian, yang juga adalah profesor bedah mata di Universitas Montreal.
There are over hundreds of different types of mutations, which is why treatment is difficult, because it's kind of like a lock and key system. If you find one key to treat one subtype of retinitis pigmentosa, it doesn't necessarily treat all the other types with different genetic mutations.
Ada lebih dari ratusan jenis mutasi, maka dari itu pengobatannya sulit. Jika Anda menemukan satu kunci untuk mengobati satu subtipe retinitis pigmentosa, belum tentu dapat mengobati subtipe lain dengan jenis mutasi genetik yang berbeda, kata Kian. Masing-masing anak mengetahui kondisi mereka dengan tahap yang berbeda. Orang tua mereka mengatakan Mia mengerti sepenuhnya dan sudah menyusun strategi untuk mengatasinya. Yang lainnya masih terlalu muda untuk sepenuhnya memahami. Tetapi Sebastian dan Edith mengatakan tidak akan membiarkan anak-anaknya menganggap diri mereka sebagai korban. Sebaliknya, mereka belajar untuk menganggapnya sebagai tantangan yang harus mereka hadapi dan atasi. Sementara berbagai penelitian sedang berlangsung untuk pengobatan retinitis pigmentosa yang paling efektif, Edith mengatakan ia masih memiliki harapan, namun tidak ingin hanya menunggu dan kecewa. Seorang spesialis menyarankan agar mereka membantu mempersiapkan anak-anak dengan menunjukkan foto-foto kekayaan dunia termasuk lanskap dan beragam hewan. Idenya adalah untuk membangun arsip ingatan visual yang dapat mereka ambil di kemudian hari ketika tidak bisa melihat lagi. Tetapi sebagai orang tua, Sebastian dan Edith memiliki ide yang lebih baik. Edith mengatakan mereka tidak akan memperlihatkan gajah dan jerapah hanya dari buku, tapi dalam kehidupan nyata, sekaligus memperlihatkan keindahan dunia.
I decided that, okay, I'm not gonna show her elephant and giraffe in books. I'm gonna go show her in real life. And from that, we just decided to go all in and show her how beautiful our world is and fill their memory with as much beautiful thing as we could.
Orang tua memilih negara, tetapi anak-anak juga memiliki suara dalam perencanaan.
We did a bucket list of activities they wanted to do on the trip. So we had like horseback riding, we had like learning to surf, sleeping on a train. Laurent actually wanted to drink juice on a camel for some odd reason, and we thought it was really funny, but it was four at the time, but it was adamant, I want to drink juice on a camel.
Kegiatan dan tujuan yang mereka datangi pun tergolong unik. Di antara kegiatan yang telah mereka lakukan adalah minum jus sambil menunggang unta di padang pasir, naik balon udara di Turki, menikmati pemandangan di sekitar aliran sungai dan kanal di Bangkok, melakukan safari di Zambia, belajar membakar kelebihan energi bersama para pengembala di Tanzania, menikmati kedamaian di Kuil Mongolia, menjelajahi Nepal, dan lain-lain. Dan salah satu petualangan yang paling berkesan bagi mereka adalah
diving in
Indonesia?
Yeah, in
Indonesia. Menyelam di Indonesia. Foto-foto ketika mereka mengunjungi Tanah Toraja juga bisa kita lihat di sosial media mereka. Keluarga itu berangkat hampir setahun yang lalu dan sejauh ini telah mengunjungi 10 negara. Demikian laporan VOA.
The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.